Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Denne episoden sponset av Alente. Mennesker har alltid funnet måter å underholde seg på. I førhistorisk tid ble historier, myter og eventyr overlevert muntlig over bålet fra generasjon til generasjon. Og i antikkens Hellas var det teater med tragedier og komedier som gjaldt. Nå trenger vi bare å trykke på en knapp, så blir vi underholdt. Med Alente får du alle de beste streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden, og så bytte til HBO neste måned for å se The Sympathizer. Og så er jeg personlig glad i fotball, og da er det bare å boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Mellom 1885 og 1908 regjerte kong Leopold den andre personlig over det som i dag heter Den demokratiske republikken Kongo. Dette gigantiske området ble kong Leopolds lekegrind, og for å si det mildt gikk det ikke så bra for de som allerede bodde der. Med oss for å snakke om kong Leopolds Kongo har vi Veronique Boyard, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen.
Tusen takk.
Vi får gå litt tilbake i tid, for i 1865 ble da Leopold den andre kronet til konge etter at hans far, Leopold den første, døde. Hvordan var kong Leopold den andre som person, som type?
Leopold den andre har blitt kjent som kolonisatøren i Kongo. Leopold den andre ble født i 1835. Sønnen til Leopold den første, første kongen der belgierne. Leopold begynte karrieren som offisier i hæren. Allerede som unge hertugen av Brabant drømte Leopold den andre om å ha kolonien.
Så han hadde grandiose planer for Belgia og var veldig opptatt av det å ha en koloni. Dette jo i tiden hvor det å ha en koloni var sikkert veldig kult. Men hvorfor var det egentlig så viktig for ham? Var det for at Belgia skulle være like store og tøffe som de andre naboene?
Ja, absolutt. Leopold hadde tidlig prosjekt om landets ekstensjon. Belgia var en små bufferstaten. Europeiske stormaktene hadde målet at når Belgia ble uavhengig i 1830, de kunne holde fred i Europa med sånne små bufferstater. Belgia var plassert mellom Frankrike og Tyskland, og de belgierne som skrev grunnloven valgte Leopold den første, en tysk prins, von Saxe-Coburg-Gotha. Leopold den første var onkel til britiske dronningen Victoria.
Ah.
Kona til Leopold den andre var selv Marie Henriette von Habsburg.
Alle disse er i slekt, hele familien.
Ja, absolutt. Og Leopold selv engasjerte seg i å bygge opp en alliansenettverk med å gifte sine døtrene rundt Europa til å konsolidere alliansene mellom store maktene. Så Belgia var et liten land, og allerede som hertug av Brabant hadde Leopold den andre ambisjonen å gi Belgia en koloni. Han så på Formosen i dagens Taiwan som et mulig valg. Men etter han fikk besøket av eksploratøren Henry Morton Stanley, ble det Kongo.
Ja, for det var oppfølgingsspørsmålet mitt, hvorfor det ble Kongo. Og han godeste Stanley, det var han som kom med det famøse Dr. Livingstone, I presume. Er det ikke det?
Ja, absolutt, absolutt. Henry Morton Stanley ble en av de mest kjente eksploratørene i 1800-tallet. Stanley ledet flere ekspedisjoner i Kongo. Han var walisisk-amerikansk og vokste opp i elende. Han ble først journalist og ble korrespondent til Midtøsten. Og senere ble han eksploratør, og han ledet flere misjoner til Kongo. Den mest kjente egentlig ekspedisjonen for å hente misjonæren David Livingstone. Yeah. Og vi husker Dr. Livingstone, I presume.
Yeah.
Stanley var kjempeflink og også scenariserer sine erfaringer. Og han solgte mange bøker om narrativer om ekspedisjoner. Og Stanley også etter John's Peak utforsket Nilens kilder. Så Stanley kartla store deler av Kongo for Leopold. Og han fikk de lokale Kongo-sjefene til å signere en rekke traktater som ga makt over til Leopold den andre.
Litt som britene, eller generelt europeerne, gjorde i Nord-Amerika med de innfødte der. Men hvordan så Kongo ut før belgierne kom? Dette er jo et gigantisk område.
Det er et gigantisk område. Det var mange kongeriker der, og en del av disse kongeriker var allerede kjent. For eksempel, en av disse kongeriker var kallet Kongo. Det var også Mpemba, Nsundi, Mpangu og andre. En del av disse kongeriker var særlig organisert, med strålende sivilisasjoner og hadde sjefene og strukturene. Og om det har lingvistikker hjulpet historiker for å kartlegge disse kongeriker. Mange lederne var allerede i kontakten med Vesten, særlig med Portugal, som koloniserte Angola på søren, med det første etablering fra de portugisiske i Angola i 1575.
Og dette området ønsker da kong Leopold den andre å ta over. Men det er jo ikke bare å bestemme seg for noe sånt nå. Hvordan var prosessen? Altså, var Stortinget hans enig, for eksempel, med at «Hei, la oss bare skaffe oss en koloni»?
Det er et veldig viktig spørsmål du spør der. Stortinget i Belgia var uenig med Leopold den andre om kolonien. Leopold først fikk anerkjennelse fra de amerikanerne at han skulle overta Kongo i Berlin-konferanse i 1885. Stortinget i Belgia var veldig delt. Sosialistene ble viktigere i politikken i disse årene i Belgia, og sjefen Emil van der Velde var svært antikolonialist i hele løpet av karrieren sine. En del konservatørene også fryktet økende kostnader til den belgiske økonomien, som var delvis korrekt. Til tross av de store profitter trengte Leopold den andre å lønne penger fra statens flere ganger for å finansiere kolonien.
Men hvordan løser han dette her når Stortinget da er uenig med han?
Da kom Leopold med en ganske spesiell løsning. Leopold bestemte at han skulle ta over koloniet som privat initiativ.
Bare hans eget?
Ja, absolutt. I 1885 ble derfor fristaten Kongo kong Leopold sin private kolonien, og han skulle holde til det i 1908. Så ja, det var sjelden løsningen. Det ganske unik i historie at det ble privatkolonien. Det betyr naturligvis at organisasjonen var delvis gjort med en del belgierne, men også internasjonale entreprenørene.
For han løy jo til de andre nasjonene.
Ja, absolutt. Så Leopold lovde en del tingene. Han lovde han skulle avskaffe slaveriet, og han faktisk sendte ut en del slavedrever, som en av de mest kjente var Tipotip, som var fra Vestafrika, og han sendte ham ut av slaverihandel. Så på denne måten, det ble det. Men Leopold til å organisere kolonien selv organiserte tvangsarbeid som var ikke så forskjellig enn slaveriet. Leopold også lovte å organisere frihandel i kolonien og til og fra kolonien for alle nasjoner. Det var en sånn gulrot for å involvere alle store maktene i handel med Kongo.
Mm.
At Kongo ble et privilegiert sted uten skatt for å organisere handel, for å friste store maktene til å samarbeide. Men gummiregimet som Leopold historierte var helt grusom.
Mm. For var det rågummi som var så viktig her i Kongo?
Ja, absolutt. Så gummiregimet, med denne gummiregimet, installerte Leopold tvangsarbeidet. Og folk hadde å samle gummi som kom fra ville planter, fordi det to typer planter. En del kan være plantert som trær, men en del ville planter, og disse ville planter faktisk ganske sårbare. Og Leopold hadde ikke forstått det, så han sendte menn for utnyttelse uten å tenke om fornyelse. Han sendte folk for utnyttelse uten å tenke om fornyelse av ressursene. Og tvangsarbeid i gummi var 40 timer per måned per voksen kongolesmann. Men gummikvoter gjorde arbeidet særlig vanskelig. Men man trengte å gå langt fra huset, men også kunne ikke lenger arbeide i hagen, for eksempel. De kunne ikke lenger gå på jakten. Befolkningen ble sultne. Og antall barna som var født dvalde på grunn av det. Grusom straff resulterte i mange døder. Historiker Léon de Saint-Moulin og Isidore Ndoye-Lenziem skrev om 10 millioner kongoleserne som død fra konsekvenser av regimet.
Jesus. Ja, det er så mange mennesker, det.
Ja.
Men hvorfor var rågummi så viktig?
Rågummi var veldig viktig fordi det ble en gummiboom. Så når Leopold begynte å utnytte Kongo, han hadde først og fremst tenkt om å utnytte elfenben. Og elfenben kom først i store kvantiteter, men etter en stund ble ressursen mindre og mindre. Elefanter også kunne ikke fornye befolkningen av elefantene, ikke sant? Men det var på en måte utrolig trist å si at det ble en slags flaks for Leopold, fordi plutselig ble økende interesse for gummi. Gummi som var spesielt viktig for hjulene på bilene, hjulene på syklene. Det ble store tiden for syklene. Men også for å dekke koblering til telegram, som ble internasjonalt veldig viktig.
Det er sant.
Og også, ikke minst, for eksempel kondommer, som ble viktig for fødselskontrollen og sykdomskontrollen i disse tiderne. Så gummi var gummi var en veldig viktig produkt for, rundt verden for globaliserende økonomiene.
Men la oss si at jeg er da en av arbeiderne, strengt tatt egentlig nesten en slave, men og jeg skal hente ut rågummi. Og så greier jeg ikke å levere nok. Hva ville da skjedd med meg?
Så som arbeider, du var tvunget til å arbeide 40 timer per måned. Hvis du kunne ikke komme til stasjonen med nok gummi i kurven din, straff kunne være det følgende. Først å gå tilbake, dypere i skogen, for å hente mer. Uten å få mat, uten å få sove, bare gå tilbake og hente mer. Annen mulig straff var å få kona din tatt fra deg, og da ble kona fanget, og sjefen i mellomtiden ventet å få mer gummi. Så,
gissel?
Ja, som gissel. Absolutt, det var en gisselpolitikk.
Veldig spesielt.
Absolutt. Og det hadde spesielt dårlige resultater på befolkningen, fordi det betyr at antall barna dvalte, som var født dvalte, fordi det var veldig destruktive til til livssykkel, livsorganisasjonen. I tillegg, barna skulle være der, det skulle være alle samfunnet, alle det lokale samfunnet ble helt omorganisert, ikke sant? Uorganisert. Men det var ikke bare det. Det var også at du kunne få pisket med en pisk som var kalt chicot. Og chicot var laget av veldig harde flodhestenskinnen. Så det var ekstrem voldsom pisking. I verste sakene, hva kunne skje, var å få en hånd kuttet ned. Soldater hadde å gi hva var kalt kvittering hver gang de brukte ammunisjonen, og disse såkalt kvitteringer var hender til folk som var drept.
Ja, så ja. Det helt bizarrt at du bruker en kule, og som kvittering rett og slett, så det en hånd du må ta med deg.
Det absolutt grusomt.
Jeg har sett litt for mange grusomme bilder på internett av kongolesere uten hender. Men det var jo også sånn at de i denne hæren, var det slik at de ikke fikk så mye mat heller? At de måtte bruke kuler også på jakt?
Ja, absolutt. Og det historiker Jean Stengers som har dukket det opp, at ideen av kvitteringen, som naturligvis absolutt barbarisk, grusomt, forferdelig, ideen var at ellers skulle soldater bruke kuler for å gå på jakt.
Mm.
Men tenk litt om livsverdi, ikke sant? Og man finner mange bilder, en del som var tatt fra misjonærer, som var de første å observere resultatene av den voldsomme politikk på de kongolese befolkninger.
Ja.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så hvordan ble dette området styrt? Altså, hæren var der, men dette her var ikke, var det ikke belgere? Var det offiserende belgere?
Ja, det ble styrt fra hæren, og hæren var kallet forspublik. Det ble veldig spesifikke hæren, som var ledet fra mest hvite offisierer, en stor del av dem belgierne, men også fra flere lander rundt verden, som var faktisk engasjert som løysoldater. Og under disse offisierene var soldater som var for det meste nesten alle kongoleserne, men også en del fra andre befolkninger i Afrika. Og en veldig viktig karakteristikk av det var at ledelse blandet etnier i hæren for å holde kontroll. Så de spilte og plasserte folk mot hverandre for å holde kontroll.
God gammel og splitt og hersk.
Ja, absolutt. Hva også viktig å huske når vi snakker om den første publik, at det ble også over tiden det største hæren i Afrika. Og Force Publique hadde decisive aktiviteten med å forsvare ikke bare Kongo, men også de europeerne på den afrikanske kontinenten i tiden av de to verdenskrigene. Så de var for eksempel mot fascistiske siden i andre verdenskrigen. De spilte en viktig rolle, for eksempel mot de fascistene i Afrika, i Sentral-Afrika. Så Force Publique har en lange, interessante og voldsom historie.
Og mens jeg leste om dette her, så kom jeg over en karakter ved navn Léon Rome. Jeg vet ikke om det var riktig uttale.
Ja, Léon Rome var en belgisk soldat. Han var født i 1859 i Belgia. Han døde i 24. Léon Rome ble delen av denne Force Publique. Og han ble kjent for å knuse et arabisk opprør. Men etter det ble Rome engasjert videre i Kongo. Og han ble kjent for å være spesielt grusom mot de kongoleserne. For eksempel, han skyttet til folk uten grunn, bare for sin egen nyttelse. Han også var kjent for han hadde dekorert sin bakgård med hodene fra en del kongoleserne han hadde drept.
Han høres ut som en James Bond-skurk.
Det er litt av det, fordi det er helt sannsynlig at det var Léon Rome som ble modellen bak kapitenen Kurtz i Josef Conrad sin roman Heart of Darkness.
Aha.
Som var senere adaptert fra Francis Ford Coppola i Apocalypse Now.
Ja.
Så Marlon Brandos Kurtz faktisk Léon Rome.
Det er stille, det visste jeg ikke.
Absolutt. Fiksjonalisert.
Ja.
Ja.
For den Heart of Darkness, da den boken kom ut, så ble det jo veldig fokus på hva som skjedde i Kongo. Men før det, da var det egentlig bare misjonærer da, som fikk se hva som skjedde, eller ja. Visste resten av verden om dette?
Det er et veldig viktig spørsmål også om hva skjedde i Kongo, og hvordan hva skjedde i Kongo ble kjent til det hele verden. Og som du sagt, ja, de første som observerte det, var en del protestante og katolske misjonærer som var til stede. De observerte at folk ble mindre sterke mot sykdommer, som sovesykdommer, at tallfødselen ble lavere, og også at menn, men også små gutter, viste at de hadde mistet hånd, av og til to hender. Britiske utenlandske departement da ble informert fra disse misjonærene. Og det ble begynnelse av en veldig stor kampanje.
Ja, han hadde jo gått inn og sagt at nei, det skal bedre forholdene, og vi skal ikke ha noe slaveri, og så hadde det allikevel. Hva sier Stortinget i Belgia da, når dette kommer ut?
Det kom først på vegne av disse misjonærene til de britiske utenlandske departement. Så det var de britiske som først tatt ansvar. Det var også spørsmål om hvis det var tillatt for utenlandske land, de briterne, for å innblande seg i Belgia sine affærer. Og de britiske sendte inn, heldigvis, veldig dyktige konsulen, irske konsulen, Roger Casement, for å gå seg nærmere. Og Casement, for eksempel, fikk møte Joseph Conrad i Kongo på terreng. Og Casement var flere måneder i Kongo. Han gikk i hele landet, selv på elva, mot skogen, og han noterte alt, og Casement da sendte en rapport til utenlandske departement. Og denne rapporten veldig viktig skilde om hva skjedde med nærmere intervjuer. Det en modell i journalistisk kritikk, faktisk. Og skilden selv ekstrem rik, ekstrem grusom, viser ekstrem grusomhet. Det hjerteknusende, og når vi leser det i klasserommet med studenter, vi forstår hvor vanskelig det å arbeide med vold fra rene, gode, historiske skilder. Og Casement ga bevis om alt han hadde sett for verden å se.
Ja, og hva sier verden da?
Da rapporten ble lest, naturligvis, med mye interesse i Storbritannia, men også i Belgia, og Leopold den andre selv bestilte en annen rapport. Han valgte to ekspertene som han trodde var nøytrale, fordi det var litt snakking at kanskje de briterne hadde interesse å prøve å få tak av Kongo-rikdommer.
Aha, ok.
Men ekspertene Leopold Sand var helt enig med Casement på alt.
Aha. Hva skjer da?
Leopold hadde å gi Kongo til de belgierne.
Så Leopold gir da Kongo til Belgia. Men endrer det noe?
Ja, det er et veldig viktig spørsmål å tenke hva forandret. Og Leopold døde også neste år, så det ble en annen kongen, sin nevø Albert I. Og Albert hadde en helt annen filosofi enn selv som leder. Naturligvis, han var ikke alene, fordi Belgia konstitusjonelle monarkiet. Og ledelse kom fra i Brussel, departement av kolonier. Og Belgia hadde å love til verden også i offentligheten at Kongo skulle være ledet som en modellkolonien.
Ok.
Så det ble stor press på Belgia. Og ideen var at profit, i stedet for å gå rett til lommene til Leopold, at profit skulle gå inn for å investere tilbake i koloniens infrastrukturene. Tvangsarbeid ble forbudt, men pisking av de kongoleserne ble fortsatt lov opp til 1952 i kolonien.
1952, faktisk. Ja.
Ja. Belgierne arbeidet i sivilisasjonens navn. På helsenivå, de lagret store vaksinasjonskampanjer, men folk ble også registrert, og folk, kongoleser folk, kunne ikke reise til naboregionen uten obligatorisk pass, for eksempel. I skolen ble det stor innsats for at så mange som mulig kongoleserne kunne få grunnskolenivå, som ble en av de tre beste i Afrika. Men de fikk lite middelskolen, og ikke noe universitet i Kongo før 1956. Så det var kallet paternalismens, ikke sant? Det ble et godt eksempel av paternalistisk ledelse. Når det kommer om orden og makt, ble opprørene sterkt reprimert. Simon Kimbangu var en karismatisk religionsleder, og han ble fanget i mellomkrigstidene for livet. En del kongoleserne også ble sendt ut til langt borte provinser for lengre periodene, hvis de lagde trøbbel. Det var kallet relegation og var sendt bort. Ikke sant? Det var ikke noe demokrati, ikke noe storting. Tvangsarbeid ble egentlig forbudt etter Leopolds regime, men det var en del bedrifter fortsatt med formen av arbeidet som var tvunget, som for eksempel Unilever, palmoljeplantager i Lusanga, som brukte for eksempel mat for å tvunge folk å gå på jobb.
Mat? Altså de nektet dem mat hvis de ikke...
Ja, og en del av lønn var betalt i mat, og de kunne lage press for eksempel med det, som har vært veldig godt studert fra Jules Marshall i Jules Marshall sin bok, og Marshall sin bok er nå oversatt på engelsk.
Men 10 millioner mennesker, altså det er jo sånn folkemordtall, dette her. Var det?
Det er et veldig viktig spørsmål, og historikere fortsatt snakker om det og prøver å forstå det. Historikere har dessverre ikke klare tall om befolkningen, fordi Leopold var ikke opptatt for å kartlegge befolkningen. Dessverre. Han var mer opptatt å få profit.
Ja.
Men veldig seriøse historikere, Léon de Saint-Moulin og Isidore Ndoye-Lenziem, som er en av de mest prominente levende kongolese historikere, Isidore Ndoye snakker om rundt 10 millioner, muligvis mellom 7 og 10 millioner. Og spørsmål er årsaker for det. Naturligvis har vi snakket om terrorregime, kuttet hender, pisking, direkte vold. Også vold fra folk som Leon Rom, som var der og drepte folk, bare hvis de hadde lyst til å gjøre det. Og spørsmål er også andre årsaker. For eksempel sykdommer, som ble viktigere og viktigere til tross av befolkninger var svakere. Også at en del befolkninger ble sendt rundt, for eksempel som gisle, som hadde også veldig negative konsekvenser. Så alle disse årsaker sammen resulterte i muligvis 10 millioner døde, som best man kan evaluere. Historiker drøfter spørsmål om hvis det var folkemord eller ikke. Historiker Oxkeld har skrevet i veldig sterke boken at det var folkemord. Og når vi ser nærmere på karakterene som Leon Rom, er det god grunn til å tenke om det. En del andre historikere, som for eksempel belgiske pioner Jean Stengers, men også David van Reybroek, som har skrevet veldig god boken Kongo, er litt mer nuanserte, fordi de ser at de belgierne hadde ikke noe interesse å drepe folk selv, fordi Kongo var ikke en settlerskoloni, men Kongo var en utnyttelseskolonien. Så paradoksen at de belgierne var ganske få og hadde interesse å holde folk til sted, så at de kunne være utnyttet for arbeidet. Så debatten pågår, men var helt sikkert at befolkningen i Kongo var veldig sterkt rammet fra denne terrorgummiregimen, som er en av de mest grusomme i siste århundre.
Ja. Vi mener at det ikke var folkemord fordi de trengte folk å utnytte. Det er jo helt utrolig.
Ja, det er også spørsmål om å peke på definisjoner, og mest viktig naturligvis er hvordan befolkningen har lidet derfra, og lider opp til i dag, med krigen som har gått en etter den andre, og også etter Kongo ble uavhengig i 1960.
Så det var historien om kong Leopolds Kongo. Da er det egentlig bare å takke deg, Veronique.
Tusen takk skal du ha.
Og så det bare å gå inn på historier som endret verden på Instagram. Der skal vi dele tips til videre lesning. Ulike bøker som Veronique her har tipset om. På gjenhør.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.